Já, sælveriði, ég heiti Brynjar, verið velkomin í þáttinn Sosa fylgir með. Umfjöldunarefni þáttarins Pure Deli. Jæja, Pure Deli. Pure Deli var stofnaður árið 2018 af hjónunum Ingibjörgu Þorvaldsdóttur og Arnari Guðbrandssyni í Urðarhvarfi í Kópavogi, sem að mínu mati eiginlega Breiðholtið, en skulum ekki fara ræða það neitt sérstaklega. Arnar ekki lengur partur af Pure Deli, samkvæmt Smartlandi, þannig að þá vitum við það. Pure Deli var líka í gerðarsamni í Kópavogi en ekki þar lengur og svo brandstaðurinn í Urðarhvarfi fyrra og það auðvitað mjög sorglegt og í viðtali við Ingibjörgu talaði hún að það væri í raun og veru bara altjón. Og ég veit ekki hvort það stendur til að byggja staðin upp eða opna annan stað í staðin fyrir þennan, en eins og staðin í dag, að ég held, með heimasíðuna, þá aðeins einn staður og sá í Skeifunni. Og það ekki mikil saga þannilega sem hægt að grípa í þannilega, en Aldís Hamilton sagði árið 2021 að avokadopizza á Pure Deli var ein besta pizza sem hún hefði smakkað. En kíkjum á hvað heilbrigðiseftirlitið hafði að segja.
The health inspector comes tomorrow. If he sees this, I close down. No warning, close down.
Munum að skalinn 0 upp í 5. Heilbrigðiseftirlitið kíkti heimsókn í lok oktober 2023 og fekk staðurinn tvist. Það algjör skellur fyrir stað sem gerir út á hreinleika og ferskleika. Þeir eru með svona hreinsunar, safakúr og eitthvað svoleiðist, þannig að ég myndi segja að tvistur fyrir Pure Deli frekar slæmt að mínu mati. En ég farið tvistur sem á Pure Deli, í bæðiskiptin á þessu ári og í bæðiskiptin fór ég í Skeifuna með konunum minni og ég vissi hannilega lítið staðinn. Ég hafði heyrt að það var frábærar pítsur á Pure Deli en þær eru ekki boði í Skeifunni, þannig að og hinn staðurinn brann, þannig að ég hef ekki enn fengið að smakka þessa frábæru pítsur. En ég hélt að þetta væri svona staður eins og lemon. Og það kannski ekki þannilega langt frá því í dag, eftir brunan, af því að það eitthvað pítsur. Og þetta svona svolítið, jú, þú ert með salöt og eitthvað svona, en ég held að vefjurnar séu það sem verið að trekkja, að trekkja að réttan sagt. En eins og ég segi, mjög mikið svekkir sem fyrir mig að geta ekki pantað þessar pítsur sem að fengið hérna svo góða dóma eða svo mætti segja hjá fólki sem ég þekki. En í þessum tveimur ferðum þá hef ég smakkað þrjár mismunandi vefjur, deli ingusalat og bleikabústi. Og maturinn að miklu leiti skiptist í tvennt. Þú veist, þú ert með vefjur og salöt og ég ekki að meina þannig skiptist í tvennt og síðan eftir með búst og eitthvað svona. En þessum salöðum og hérna og vefjum síðan einnig skipt í tvennt að því leiti að þetta mest megnis vefja sem inniheldur einhvers konar kjúkling og einhvers konar eða einhvers konar túnfisk. Og ég tek fram að ég hef ekki smakkað neitt þarna inni með túnfiski. Og ég verði eiginlega bara að segja það, ég fatta ekki Pure Deli. Hann mjög flottur að innan og allt svoleiðis, en ég bara átta mig ekki á þessu að vera með kaldan kjúkling í öllu. Kjúklingur að mínu mati og ég segi þetta sem mikill kjötmaður og já, það er held ég bara versta kjöti til að borða kalt. Kalt hrossakjöt og svínakjöt og lambakjöt og reyndar þekki alveg fólk sem bara getur ekki kalt lambakjöt. Það er alveg bara viðbjóslegt og bara yfir höfuða lambakjöt daginn eftir að það sé viðbjóslegt. En ég ekki saman að því. Og nautakjöt og hérna, kalkútt með að segja. En fyrir mér kjúklingur kaldur næstum því óætur. Það svona, það bara einhvers, ég veit ekki hvað það er. Það er eitthvað hjá mér. Þetta er svona já, þetta er ég ekki staðurinn eða fólki, ég veit ekki, kannski eru allir sammála mér eða eitthvað, en sennilega ekki fyrst að Pure Deli er ennþá starfandi, þá sennilega fólk að fíla en að kalda kjúkling, það hlýtur eiginlega að vera. En já, hvort þetta sé bara svona, it's not you, it's me, dæmi. Þetta er ekki það eina svona, sem ég geti eitthvað talið að staðnum þanniglega að vefjurnar, allar vefjur sem ég hef smakkað og séð er að drukna í olíu. Og vefja fyrir mér er eitthvað sem þátt að borða með höndunum. Vefjurnar á hérna, Pure Deli, það er ekki fræðilegur að borða það er með höndunum. En ég borðaði það, ég sá það alveg greinilega, þannig að þetta er ekki ég að vera bara eitthvað, ó, ég heldi að það fór matur út allt á mig. Ég ekki að meina það þannig, ég borðaði þetta með nýf og gafli. En, já, þessi kaldi kjúklingur og þessi olía, ég... En ég ákast að prófa deli yngusalati, ég vil að fara út fyrir kassan og mér langar að lesa hérna upp innihaldsefnin í þessu salati sem kostaði 3000 krónur. Salatblanda, kjúklingur, paprika, ok, frekar standard hinga til, jarðaber, mozzarella, jalapeno, döðlur, cherrytómatar, gúrka, avokado, pesto og egg. Ég ætla ekki að segja að ég sé einhver salatsérfræðingur. Ég fæ mér ekki oft salat á veitingastöðum. Það hefur komið einstaka sinna fyrir. En mér, ég vildi prófa þetta vegna þess að þetta er eitthvað sem ég ger ekki og mér fannst, það fyrir mér er það að vera að taka áhættu þarna með þessu, hérna, þú veist, að vera með jalapeno og jarðaber og döðlur og egg og þetta eitthvað svona, kannski er þetta það galið að þetta gæti virkað. En þetta virkað ekki, ekki fyrir mitt leiti. Og kannski er þetta, þetta er annar hlutur sem ég veit ekki, í þessi fáskipti sem ég fæ salat, þá vil ég að hlutinni séu blandaðir fyrir mig. Ég veist eitthvað, ég veit kannski það óraunhæf og asnaleg krafa eitthvað. En þetta var allt bara svona að mestu leiti, ekki öllu leiti, en bara svona skipt. Þú veist með egg hérna, hérna hinum enn sem er avokadó, kjúklingurinn í miðjunni og í staðan fyrir að það sé svona allt eitthvað svona löðrandi í öllu og þú fáir kannski mikið af innihaldsefnunum þá hérna, hráefnunum í einum bita og færið þér þá var það einhvern veginn, ok, nú ætla ég að fá mér egg, síðan þarf ég að sækja mér gúrku, kjúkling, avokadó og allt svoleiðis og mér fannst það svona svolítið skrítið. Bleika bústið, það var fínt, það eru svo að jarðabir, mango, epli og mynta. Komur á óvart hvað myntan tók yfir bræðið, ég hefði kannski sett örliti minni myntu, en bústið á mjög fínt. Bústið er sannilega eina sem ég myndi fá mér aftur, ef ég fer einhver tíman aftur. Og ég veit eiginlega ekki hvað ég get sagt meira, maturinn er ekki vondur þanniglega, ég held að þetta sé bara svona þessi nálgun í hérna matargerð með hérna kalda kjúkling að hún talar einfaldlega ekki til mín og þetta er eiginlega bara svona ómögulegt fyrir mig að finnast maturinn góður. Olían, sko, þetta magn af olíu er náttúrulega of mikið þó að kjúklingunum væri heitur og eitthvað svona eða með, þú veist, það voru annað kjöt eða eitthvað svona heitt eða kalt þá breyti það samt ekki að allt of mikið á olíu og mér leið eins og ég væri að borða eitthvað rosalega óholt út af olíunni en það er náttúrulega einfaldlega eitthvað sem er á mér frekar heldur en staðnum eða ég kannski fólk sammála á mér, ég veit ekki en olía. Já, það þarf að vera minni olía, finnst mér. Og mér finnst mér leiðilt að geta ekki smakka pítsu þann. Eins og hérna, hún Aldís Hamilton var að tala um að avokadópítsa hljóma mjög vel. og kona mín hefur farið á Pure Deli og fengið sér pítsu og, og hún segir að þær hafa verið virkilega góðar þannig að það svolítið svekkjandi en ég mun ekki fara á Pure Deli nema pítsunar komi aftur á matseðilin ég held að það sé nokkuð ljóst